Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 4. april, poštovani slušalci, ovo su naslovi emisije. MUP Srbije saopštio da su uhapšene dvije osobe iz Bora osumnjičene za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Crnogorski predsjednik saopštio da je NATO temelj bezbjednosti za sve članice. Alijansa danas slavi 75. rođendan koji će obilježiti raznim ceremonijama u Briselu. U Briselu se ponovo razgovara o upotrebi dinara na Kosovu. U ruskom napadu na ukrajinski Harkiv tokom noći poginule 4 osobe, saopštile lokalne vlasti. Rekordan broj pogubljenja u Iranu u 2023. objavio Amnesty International. A u narednih pola sata možete čuti. Predsjednik Srbije na sjednici vlade je kazao da je policija te zemlje uhapsila dvije osobe osumnjičene za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz Bora.
Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo.
Kako su bosanski zakoni i američke sankcije otežale svakodnevicu osobama sa crne liste Sjedinjenih Država, Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina, a račun je ugasio, kako je navedeno, prije 10 dana.
Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu ili da upustvo, kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nakon desetodnevne opsežne akcije detaljnih provjera svih tragova i informacija uhapsili su S.J. i D.D. obojicu iz Bora zbog sumnje da su ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić. Saopšteno je iz MUP-a. Dodaju da su dvojica osumnjičenih u potpunosti priznali izvršenje tog zločina, u toku je pretraga terena u potrazi za tijelom. Kolektivna odbrana i spremnost alijanse da odgovori na sve bezbjednostne izazove obezbjeđuju nam zaštitu, predvidljivost i stabilnost, jačanje pravosuđa i izgradnju građanskog društva, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na današnjoj panel diskusiji povodom 75 godina NATO-a. Ovaj vojni savez danas slavi 75. rođendan koji će obilježiti raznim ceremonijama u Briselu. Savjet Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o planu rasta EU za Zapadni Balkan. Dogovor je potvrdio evropski zastupnik Tonino Picula, koji je bio glavni pregovarač u ime Evropskog parlamenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na vanrednoj sjednici vlade Srbije pozvao prisutne da se više bore na spoljnopolitičkom planu i pozvao da se formiraju timovi za sadejstvo svih snaga, uključujući vladu, parlament i predsjednika države. U Beogradu je održana vanredna sjednica vlade Srbije na kojoj su prisustvovali predsjednik Vučić i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. U Briselu je danas počeo sastanak glavnog pregovarača Kosova i Srbije u pokušaju da se pronađe rešenje za gotovinske isplate u dinarskoj valuti na Kosovu, što je zabranjeno prije dva mjeseca. Ranije jutros izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak održao je odvojeni sastanak sa glavnim pregovaračem Srbije Petrom Petkovićem. U napadu ruske bespilotne letjelice u ukrajinskom gradu Harkivu tokom noći poginule su 4 osobe, a povrijeđeno 12, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski generalštab saopštio da je 20 dronova pogodilo zemlju tokom noći, a da su 11 zaustavila snage protivvazdušne odbrane te zemlje. Pogubljenja u Iranu su u prošloj godini dostigla osmogodišnji maksimum prema novom izvještaju Amnesty Internationala. Prošle godine su u Iranu izvršena 853 pogubljenja uz najmanje 481 pogubljenje zbog osude za narkotike, navodi se u izvještaju ove organizacije koji je objavljen danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su uhapšene dvije osobe osumnjičene da su ubile dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić, za kojom se tragalo od 26. marta, kada je nestala u mjestu Banjsko polje na istoku Srbije, prenosi Zoran Glavonjić.
Pripadnici MUP-a su nakon desetodnevne opsežne akcije detaljnih provera svih tragova i informacija uhapsili S.J. i D.D., obojica iz Bora i obojica 1974. godište, zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, saopšteno iz ministarstva. MUP navodi da su osumnjičeni u potpunosti priznali izvršenje ovog zločina i da je u toku pretraga terena u potrazi za telom. Dodaje se da policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost. Prethodno je o tome na vanrednoj sednici vlade govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo ubojice.
Pre ovog obraćanja MUP je tokom noći 4. aprila saopštio da je od strane austrijske policije obavešten da na video snimku iz Beča, koji je proveravan u sklopu potrage za nestalom devojčicom, nije dvogodišnja Danka Ilić koja je nestala u Banjskom polju. Austrijska policija prethodno je objavila da na tom videu nije dete nestalo u Srbiji. Navela je da je po nalogu tužilaštva proverila snimak na kom su dve žene i devojčica koje je na ulici u Beču načinio građanin i da je istragom ustanovila da na njemu nije Danka Ilić. Za njom 10 dana traga policija u Srbiji nakon što je prijavljeno da je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora na istoku zemlje. Od tada su policija i druge nadležne službe detaljno pretražile mesto nestanka i okolni teren i proverile osobe i informacije koje mogu da se dovedu u vezu sa tim slučajem. U međuvremenu je potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavila Međunarodna policijska organizacija Interpol. 26. marta u Srbiji je država prvi put aktivirala sistem pronađi me Amber Alert, kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta. Očekuje se da će u toku dana MUP Srbije saopštiti više podataka o ovom slučaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore danas bilježimo Skupštinski odbor za evropske integracije nije raspravljao o kontrolnom saslušanju ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića i ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na temu odstupanje predstavnika vlasti od zvanične vanjske politike Crne Gore i posljedice koje to proizvodi na proces EU integracija. Predsjednik odbora Ivan Vuković iz opozicione Demokratske partije socijalista je saopštio da predstavnici vladajuće većine nijesu došli na odbor, te da nema kvoruma o odlučivanju. Povod za kontrolno saslušanje je bilo poslednje glasanje poslanice Maje Vukićević, šefice crnogorske delegacije u političkom komitetu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, protiv prijedloga da Kosovo postane članica Saveta Evrope 27. marta.
Podsjetit ću samo na nekoliko istupa predstavnika drugih država, odnosno na neke poteze predstavnika vlasti u Crnoj Gori koji su prošli bez reakcije onih državnih organa koji su zaduženi za to da realizuju zvaničnu vanjsku politiku Crne Gore, uključujući u politiku evropske integracije. Ambasador Rusije, to smo već pominjali na ovom odboru, Vladislav Maslenikov kazao je, nismo se protivili prethodnim talasima proširenja Evropske unije, sada je situacija drugačija i drugačija je Evropska unija. Sprovodi agresivnu antirusku liniju i aktivno učestvuje u hibridnoj konfrontaciji sa našoj zemljom. Stovodno tome, širenje Evropske unije na Balkan znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom. Dakle, ponavljam, smatrao sam da ovaj odbor koji radi sve što je u njegovoj moći, odnosno u našoj moći, da da doprinos realizaciji ovog konkretnog cilja, bi trebalo da zahtijeva od nadležnih državnih organa odgovor na pitanje zbog čega nisu reagovali na ove konstatacije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Skupštini Crne Gore 27. februara kazao je sljedeće: srpski svijet je fenomenalna ideja i niko protiv toga ne bi trebalo da ima ništa. Pozivam sve Srbe da se posvete elementima našeg nacionalnog identiteta jer on nije usmjeren ni protiv koga. 27.3. šefica crnogorske delegacije u političkom komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, čija je stranka dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, glasala je protiv prijedloga da Kosovo, koje je Crna Gora priznala kao nezavisnu državu 2008. postane članica ove organizacije. Dva dana kasnije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare kaže sljedeće, citiram: vidio sam i ovu ministarku danas, Gorčević, sva je ustreptala, sram ih bilo, misle da imaju pravo i da se hvale kako nam otimaju dio teritorije i da se bahato ponašaju, ne bili se izvinili Amerikancima. Dakle, mislim da je potpuno jasno da se radi o komentarima i postupcima koji izlaze iz okvira pristojne diplomatske komunikacije, koji vrijeđaju državu Crnu Goru i njene zvanične predstavnike, negiraju pravo našoj državi da samostalno odlučuje o vanjskoj politici, uključujući strateško opredjeljenje za pristupanje Evropskoj uniji i negativno utiču na naše odnose sa susjedima i sve to je prošlo bez reakcije Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva za evropske poslove. Nažalost, po svojoj prilici nećemo biti u mogućnosti da čujemo dvoje ministara, da čujemo šta imaju da kažu na ovu temu.
Čuli ste Ivana Vukovića iz opozicione Demokratske partije socijalista, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjedinjene Američke Države i Evropa su jači zajedno u NATO-u, rekao je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg u Briselu na ceremoniji na kojoj se obilježava 75. godišnjica tog vojnog saveza. Vjerujem da su Amerika i Evropa zajedno u NATO-u zato što smo tako jači i bezbjedniji, kazao je Stoltenberg govoreći u vrijeme kada u Evropi raste zabrinutost oko američkog angažovanja u Alijansi. On je govorio pred ministrima spoljnih poslova 32 zemlje članice okupljene na obilježavanju godišnjice u holu sjedišta Alijanse u Briselu. Ministri su se okupili na dva dana i uprkos činjenici da je ovaj sastanak prvi sa Švedskom kao punopravnom članicom, oblaci se skupljaju na horizontu, piše u blogu novina Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak, a priredila je Mila Đurđević.
Dvodnevni sastanak zakazan je skoro tačno 3 mjeseca pre ključnog samita NATO-a u Washingtonu u julu. Može se reći da odbrojavanje počinje sada jer će se ministri spoljnih poslova baviti potpuno istim pitanjima kao i lideri na leto. Ratom u Ukrajini, kako NATO može povećati svoju podršku Kijevu, zatim izgledima Ukrajine da slijedi Švedsku i postane članica NATO-a i konačno ko će zamijeniti generalnog sekretara Jensa Stoltenberga, koji se kasnije ove godine povlači nakon decenije na čelu Alijanse. Ministri spoljnih poslova ove sedmice neće doneti nikakvu odluku, ali od sada pa do samita njihovih šefova u prestonici Sjedinjenih Američkih Država 9. i 11. jula neke stvari će morati da se reše. Najvažnija je vojna podrška Ukrajini. Sa američkom pomoći Ukrajini vrednom skoro 60 milijardi dolara, koja je još uvijek zaglavljena u Kongresu, evropski prijatelji Kijeva se bore da daju sve što mogu svojim slabije naoružanim partnerima, dok i dalje postoji strah od ruske ofanzive u narednim mjesecima. Ipak, atmosfera je nešto manje sumorna nego ranije ove godine. Jedno od pitanja je i dopremanje granata u Ukrajinu, nešto što je daleko od rješenja, ali članice Alijanse barem počinju da ih proizvode u zemlji i nabavljaju u trećim zemljama širom svijeta. Daleko od potrebnih količina, prema svim procjenama, ali sa nešto boljom prognozom. Umjesto toga, sada je očigledan problem protivazdušna odbrana, naročito projektili za zaštitu ukrajinskih gradova i infrastrukture. Za razliku od granata, projektili nisu nešto što se može nabaviti izvan Alijanse ili proizvesti brzo, jer je tehnički složenije. Jedan od načina da se problemi zaobiđu, Stoltenberg je iznao neposredno pre ministarskog sastanka, na kojem bi NATO kao organizacija Ukrajini osigurao petogodišnji paket vojne pomoći vrednosti do 100 milijardi dolara. Novac bi obezbedile sve države članice koristeći istu strukturu, zasnovanu na bruto nacionalnom dohotku zemalja, koji se koristi za finansiranje zajedničkog budžeta NATO-a. Pitanje je da li će do samita sve članice biti uključene u ovo. Predlog generalnog sekretara je u velikoj meri deo onoga što zvaničnici NATO-a nazivaju institucionalizacijom pomoći Ukrajini. U suštini ovo je pokušaj NATO-a da preuzme razne ad hoc inicijative za pomoć Ukrajini. Šta je sa približavanjem Ukrajine NATO-u? Na samitu NATO-a u Vilniusu prošle godine dogovoreno je da se ukine akcioni plan za članstvo, takozvani MAP za Ukrajinu, neophodan korak raznih političkih i vojnih reformi koje je trebalo završiti pre pristupanja, ali nije se mnogo odmaklo od toga. Bez puta do članstva i bez datuma, samo rečenica u kojoj se navodi da ćemo biti u poziciji da uputimo poziv Ukrajini da se pridruži Alijansi kada se saveznici slože i kada se ispune uslovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar u izraelskoj vladi Nir Barkat demantovao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno gađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske centralne kuhinje 1. aprila u Gazi, dodavši da mu je, citiram, užasno žao, kraj citata, zbog ovog slučaja. U napadu ruske bespilotne letjelice tokom noći u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno ih je 12. saopštile su danas lokalne ukrajinske vlasti. Prema novom izvještaju Amnesty Internationala u Iranu su 2023. godine izvršena 853 pogubljenja. Ta organizacija je pozvala na, citat, snažan globalni odgovor, kraj citata, i pritisak na Teheran da sprovede moratorij na smrtnu kaznu, informiše Kristina Gađe.
Ministar ekonomije u izraelskoj vladi Nir Barkat negirao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno gađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske središnje kuhinje Gaze 1. travnja, uključene za dostavu pomoći za pojas Gaze. Rekao je da je Izrael užasno žao zbog ubojstva, ali da su pogibije humanitarnih radnika i civila dio rata. Izraelske vlasti tvrde da su napadi u kojima su ubijeni radnici teška greška i obećavaju istragu. U napadu ruske bespilotne letjelice u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno 12, priopćile su lokalne vlasti. Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je 20 dronova pogodilo zemlju, a da su 11 zaustavile snage protuzračne obrane. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov napisao je u postu na Telegramu da je jedan od ubijenih bio stanovnik stambene zgrade od 14 katova koju je udario dron, dok su ostala trojica spasitelji ubijeni na mjestu događaja u drugom napadu. Policija regije Harkiv prijavila je napade dronovima u gradovima Lozova i Zmijiv u regiji Harkiv, koji su oštetili stambene zgrade i automobile. Trenutno nema izvještaja o žrtvama. Pogubljenja u Iranu su prošle godine dostigla osmogodišnji maksimum, podatak je najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala. U Iranu su 2023. izvršena 853 pogubljenja, uz najmanje 481 pogubljenje zbog osude za narkotike, navodi se u izvještaju ove organizacije. Diane Altehavi, zamjenica regionalnog direktora Amnestija za Bliski istok i Sjevernu Afriku, navela je da smrtonosna politika Islamske republike protiv narkotika doprinosi ciklusu siromaštva i sistemske nepravde i daljem jačanju diskriminacije marginaliziranih zajednica. Iranska vlada ne objavljuje službene statistike o broju pogubljenja, a Amnesty je radio s iranskim grupama za ljudska prava na dokumentiranju slučajeva, koristeći otvorene izvore kao što su državni mediji i organizacije za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanje 14 osoba zamijenilo je u zadnjoj deceniji u Bosni i Hercegovini kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčanu, a među njima su i oni osuđeni za silovanje u ratu. U predmetima u kojima je pravosnažno izrečena jednogodišnja kazna zatvora, osuđenici ističu pravo da kaznu zamijene novčanom, što omogućavaju krivični zakoni u BiH. Organizacije civilnog društva godinama upozoravaju da je ovakva praksa neprihvatljiva i ponižavajuća za žrtve rata. Marija Augustinović.
Za silovanje 14-godišnje djevojčice tokom ratne 93. u Cazinu, Amir Ćorolić platio je kaznu od 36.500 maraka, odnosno oko 18.000 eura. Nakon što je priznao krivnju, 2015. godine kantonalni sud u Bihaću osudio je Ćorolića na godinu zatvora, a nakon toga je on, koristeći zakonske pogodnosti, tu kaznu zamijenio za novčanu. Za Mithetu Kaloper iz Udruženja žrtava rata iz Foče, ovakva praksa predstavlja poniženje za sve one koji su doživjeli torturu u proteklom ratu.
Evo ja se upravo pitam kakav je odnos onda pravosuđa prema nama, kakvu nam poruku šalju, da li se to zaista isplati više biti zločinac nego žrtva. Eto kakvu nam poruku nakon 30 godina šalju, zaista sramno.
U zatvor zbog ratnog zločina protiv civila u Odžaku nije morao ni bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Mirko Ćulap. Ćulap je osuđen u oktobru 2022. godine, nakon čega je i on kaznu zamijenio za novčanu. Među zatvorenicima u osnovnoj školi u kojoj je Ćulap bio stražar tokom rata bio je i Milan Miletić.
Sada vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, šta je sa nama? Ako kažu da je to lakše djelo, trebalo bi ih oterati mjesec dana u logor da budu, da za 62 dana ne dobiju, ne pojedu jedan hljeb i ne popiju litru vode. Dnevno 5 puta dobivaju batina.
Predmeti ratnih zločina na sudovima u Bosni i Hercegovini se u većini slučajeva procesuiraju po kaznenom zakonu iz bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Taj zakon za ratne zločine predviđa kaznu od minimalno 5 godina zatvora, ali je sudovima omogućeno da izriču blaže kazne uzimajući u obzir olakšavajuće okolnosti. Osuđenici kojima je izrečena jednogodišnja kazna zatvora stječu pravo da kaznu zamijene novčanom, a to im omogućavaju aktualni kazneni zakoni u Bosni i Hercegovini. Zato je dovoljno da podnesu zahtjev koji sudovi automatski prihvaćaju. Umirovljena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Mira Smajlović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se moralo voditi računa da su ratni zločini najteža kaznena djela, te da su zaslužili biti izuzetak od ove zakonske pogodnosti.
Ovaj ko ima para, optuženi otplati kaznu, a onda ta, doslovno da kažem, nezaštićena žrtva u našem zakonu treba ići sad na sud i tražiti u nekom parničnom postupku neku svoju pravičnu naknadu, nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, strah i ostale vidove.
Od mogućnosti zamjene zatvorske za novčanu kaznu u kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine izuzeta su djela terorizma i ona koja su usmjerena protiv integriteta države. Inicijative da i predmeti ratnih zločina budu izuzetak nisu prihvaćene. Jedno od njih je prošle godine državnom parlamentu uputio i zastupnik Saša Magazinović, ali ona nije dobila podršku.
Zločini su završavali tako što počinili nisu imali dana zatvora. Dakle, ljudi koji su počinili zločina, koji su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci imali situacije gdje im je pod navodnicima namješteno da otkupe svoje kazne.
Zatvorske kazne do godinu dana u praksi bosansko-hercegovačkih sudova najčešće se izriču za lakše tjelesne povrede, krađe, ugrožavanje sigurnosti i privredne prestupe. Potom se u izvršnom postupku mogu zamijeniti za novčane kazne, pri čemu sudovi nemaju mogućnost odbiti zahtjeve osuđenika, pa ni onih kojima se sudilo u predmetima ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Mjesec i po dana nakon što je usvojen zakon o sprečavanju pranja novca u Bosni i Hercegovini daje rezultate. Na osnovu njega banke u BiH zatvaraju račune osobama pod sankcijama Američkog ministarstva financija. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija BiH. Prema zakonu, koji je jedan od prioritetnih na evropskom putu BiH, banke su dužne da sprovode mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Više u temi Gorana Katića i Melise Teletović.
Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeće naroda Republike Srpske, pod sankcijama je od 13. marta zbog učestvovanja u organizaciji obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. Ona je izjavila za Radio Slobodna Evropa da je prošlog mjeseca zatvorila račun u banci. I Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva pod američkim sankcijama je oko 20 godina. A račun je ugasio, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa prije 10 dana. Ranije je bio, kako pojašnjava, pod sankcijama Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Srebrenka Golić i Milovan Bjelica.
Ja sam odmah po uvođenju tih akcija stavljena na crnu listu, imala sam račun, više nemam računa. Bukvalno ga više nema.
Kad ćemo da vidimo i uložimo i žalbu i tražimo vidjeti obrace pismeno i nadležnim sucima u američkoj ambasadi, da vidimo šta nam je činiti dalje, jer ne postoji, posle 2008. godine sve ove mjere su bile besmislene. Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu u što skorijem vremenu da ili da uputstvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Sankcije Bjelice su bile izrečene zbog pomaganja Radovanu Karadžiću, kasnije uhapšenom i osuđenom za ratne zločine u Hagu, a ukinute su 2011. godine. Računi nisu gašeni samo osumnjičenima za podrivanje stabilnosti Bosne i Hercegovine, nego i onima koji su sankcionisani zbog bliskosti sa Rusijom. Savo Cvjetinović, privrednik iz Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik udruženja Srpsko-ruska zajednica Zavet, pod sankcijama je od novembra prošle godine. Pod sankcijama je i njegova kompanija BN Engineering. Za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ga zvali iz banke, te da mu je nakon što je tamo otišao ukinut račun.
Firmu ćemo ugasiti. Kako će firma poslovati, nema račun. nema firme, nema računa, ne može firma poslovati, nema račun. Prvo su ugasli devizni, sad su ugasli ovaj oseli zakon, ne može firma poslovati u gotovini.
Građevinska firma Integral Engineering AD iz Laktaša kod Banja Luke pod sankcijama je od oktobra 2022. godine, zajedno sa dugogodišnjim vlasnikom Slobodanom Stankovićem koji je umeđu vremenu preminuo. Kako je saopšteno iz ove građevinske kompanije, pojedine banke su im ugasile račune dok su druge najavile tu mogućnost. Još u februaru prošle godine tražili su skidanje sa liste OFAK-a. Inače, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju pranja novca povezan je sa američkim sankcijama, poručuje zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović.
Svi ove osobe koje su na crnoj listi su osobe koje su na neki način kao kategorisane kao uslovno rečeno opasne od strane američke administracije. I iz tog razloga banke možda mogu naći tu negdje neko opravdanje za sebe.
Što se tiče isplate plata sankcionisanima, Hasanović kaže da u ministarstvu nema načina koji može pomoći, te da je ovo pitanje isključivo između klijenta i banke.
Znači, procedura je ovakva. Svi oni kada su bili imenovani ili izabrani, dostali su ministarstvu financija određeni broj računa na koji će primati svoju platu. Mi kao ministarstvo financija i trezora smo dužni da izvršimo plaćanje na taj račun koji nam je dostao. U slučaju da realizacija uplate na taj račun nije moguća, banka je dužna vratiti novac na trezor. Znači, prva sljedeća plata je za 4-5 dana, tako da...
Na listi OFAK-a za Bosnu i Hercegovinu se od ranije nalaze organizacije okarakterisane kao terorističke osobe osumnjičene za skrivanje optuženih, a kasnije osuđenih za ratne zločine, pojedince osumnjičene za trgovinu narkoticima. Lista nije u potpunosti ažurna, pa se na nju i dalje nalazi Slobodan Stanković, bivši vlasnik Integral Engineering AD, koji je preminuo 7. februara prošle godine. Na OFAK-ovoj listi se nalazi i preko 40 osoba i pravnih entiteta iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Goran Katić.
Kako prijaviti nasilje u Crnoj Gori? U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS, linija za žrtve nasilja u porodici, 080 111 111. Linija je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. I nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pruža sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći. Broj sigurne kuće je 069 013 321. Besplatnu pravnu pomoć pruža i Centar za ženska prava na broj 020 664 193. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici je 020 232 254. Nevladina organizacija Bonfide Pljevlja također pruža sklonište za žene i djecu žrtve nasilja na broj telefona 068 450 140. U Crnoj Gori u svim osnovnim sudovima postoje nadležni za besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja. Nasilje se u Crnoj Gori može prijaviti na broj policije 122. U Crnoj Gori je 2013. godine stupila na snagu Istanbulska konvencija, Međunarodni sporazum Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte u rubrici Ženske sjenke, Radija Slobodna Evropa.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. MUP Srbije saopštio da su uhapšene dvije osobe iz Bora, osumnjičene za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić. Crnogorski predsjednik saopštio da je NATO temelj bezbjednosti za sve članice. Alijansa danas slavi 75. rođendan koji će obilježiti raznim ceremonijama u Briselu. U Briselu se ponovo razgovara o upotrebi dinara na Kosovu. U ruskom napadu na ukrajinski Harkiv tokom noći poginule 4 osobe, saopštile lokalne vlasti. Rekordan broj pogubljenja u Iranu u 2023. objavio Amnesty International. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.